លោកកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលបានឯកដឹងនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ថានៅកម្ពុជាកើតត្រឹមឆ្នាំ2022មានធម្មពលកកើតឡើងវិញឬធម្មពលស្អាតប្រមាណជាង 62% នៃធម្មពលប្រើប្រាស់សរុបរបស់ប្រទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលម្អិតថាជាង 40% នៃធម្មពលស្អាតបានមកពីវារីអគ្គិសនីជាង 10% បានមកពីធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅសល់ជាធម្មពលបានពីជីវម៉ាសនិងនាំចូលពីប្រទេសឡាវលោកហេងកំហុងប្រធានស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN បានប្រាប់ក្រុមការងារផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានវិទ្យុសេដ្ឋកិច្ចថាប្រទេសកម្ពុជាពិតជាបានប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតដែលបានផលិតនៅក្នុងស្រុកយ៉ាងច្រើនមែនដោយក្នុងនោះធម្មពលស្អាតគឺបានមកពីសូឡាដែលជាធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងជីវម៉ាសជាដើមតែជាមួយគ្នាក៏នៅមានធម្មពលប្រយោជន៍បរិមមួយចំនួនផងដែរដូចជាធម្មពលដែលដោយឥន្ធនៈផូស៊ីលនិងខ្ជុងថ្មដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
កម្ពុជាយើងមានការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតមានច្រើនដែលជាផលិតនៅក្នុងស្រុកដែរបាទសាជាជាពិសេសនៅធម្មពលយើងផលិតបានដែរទៅបាទក្នុងនោះយើងឃើញថាយើងផលិតធម្មពលពេញពីសូឡាជីវម៉ាសឯកម្លាំងហ្នឹងសរុបសិនជាផ្នែកមួយដែលត្រូវបានចាត់ចូលជាធម្មពលស្អាតនិងធម្មពលកកឡើងវិញបន្តែបន្តជាមួយនឹងទីហ្នឹងយើងនៅមានប្រភេទធម្មពលដែលព្រួយបារម្ភហ្នឹងដែរដូចជាធម្មពលដែលដល់ឡើងដោយប្រយ័ត្នអូស៊ីលហើយនៅពេលធម្មពលដែលផលិតពីធ្យូងថ្មណាទោះបីជាកម្ពុជាបានប្រញ្ញាចិត្តថាមិនប្រើប្រាស់ធម្មពលដែលដល់ធ្យូងថ្មក៏ដោយប៉ុន្តែម្ដងពីនេះយើងមានរោងចក្រធ្យូងថ្មនៅរយល់ទៅហើយបាទ
គោលការណ៍សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺរដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់គួរតែប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញឬធម្មពលស្អាតឲ្យបាន 35% នៅឆ្នាំ2030តែកម្ពុជានៅត្រឹមឆ្នាំ2022មានធម្មពលស្អាតដល់ទៅជាង 62% លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានលទ្ធភាពផលិតធម្មពលប្រមាណ 4,000 មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំមានប្រមាណ 2,400 មេហ្គាវ៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះលោកកៅរតនៈថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងពិចារណានាំចេញធម្មពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់នាពេលអនាគតលោកហេងកំហុងគិតថាជារឿងប្រសើរនឹងជាគំរូភាពមួយដែលកម្ពុជាក្រុងនាំយកធម្មពលទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់យ៉ាងណាលោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភដដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មពលដែលកកើតឡើងវិញជាពិសេសវារីអគ្គិសនីទោះបីជាវារីអគ្គិសនីមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសតែវាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសហគមន៍ដែលរស់នៅផ្នែកខាងលើខណៈរដ្ឋាភិបាលនៅតែមានគម្រោងកសាងវារីអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតតាមដងទន្លេ
បាទយើងឃើញថាពេលធម្មពលរំលោភវារីអគ្គិសនីនេះបើទោះបីជាវាមិនបង្កការបង្កខាតទៅដល់បរិយាកាសប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលេខនៅសេសាន2ហ្នឹងគឺបង្កការខូចខាតទៅដល់សហគមន៍ដែលរស់នៅផ្នែកខាងលើណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយហើយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៅតែមានផែនការកសាងរំលោភវារីអគ្គិសនីមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងដែរហើយបើសិនជាមានការកសាងផែនទៀតនៅតាមដងទន្លេសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅភាគឦសាននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវានឹងបង្កការខូចខាតវាអត់ខូចបរិយាកាសទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានជាក្នុងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅផ្នែកខាងស្ទ្រីមផ្នែកខាងលើនៃទន្លេដល់ហ្នឹងដែរបាទ
ដើម្បីឲ្យមានការផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញឬធម្មពលស្អាតគ្រប់គ្រាន់រាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍មិនសាងសង់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតនេះគឺជាការលើកឡើងបន្ថែមពីប្រធានសាជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN ដដែលលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលគួរតែមិនកសាងរោងចក្រដែលដើរដោយខ្ជុងថ្មនិងបញ្ចុះតម្លៃទៅលើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមរយៈការបន្ថយពន្ធនាំចូលដើម្បីឲ្យសូឡាចុះថោកចំណែករឿងនាំចូលធម្មពលពីប្រទេសឡាវលោកបញ្ជាក់ថាទោះចង់ឬមិនចង់ក៏ជាផ្នែកមួយដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានការផលិតធម្មពលអគ្គិសនីពីវារីអគ្គិសនីតាមទួលទន្លេមេគង្គដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងអរិយធម៌តាមដងទន្លេផងដែរ